ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს ამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია სილუეტი. ამ რუბრიკით ჩვენ წერლებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, დიდ და გამოჩენილ წერლებზე და დღეს ვილაპარაკებთ ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან ნორვეგიელ მწერალზე, დრამატურგზე, პოეტზე და სახელმწიფო მოღვაწეზე, ჰენრიკ იბსენზე, რომელიც ჩემი აზრით საერთოდ ნორვეგიამ რამდენიმე დიდი ადამიანი აჩუქა დედამიწას და ეს ერთ-ერთი უდიდესია, მით უმეტეს რომ იგი შეწყვილებული არის კიდევ ერთ დიდ ნორვეგიელთან თავისი პიესის პიერ გუნტის გამო. პიერ გუნტზე მუსიკა დაწერა ედუარდ გრიგმა და ეს ორი კაცი ერთად არის შესული, ასე ვთქვათ, უკვდავებაში, თუნდაც ერთი პერსონაჟის ლუიგის გამო. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ დაიბადა ეს კაცი 1828 წელს. ეს არის ლევ ტოლსტოის დაბადების წელი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქა არის, მოგეხსენებათ, მე-19 საუკუნის პირველი ნახევარი, რომელშიც ის ჩამოყალიბდა, განსაკუთრებით მისი ქვეყნისთვის, ნორვეგიისთვის. ნორვეგია სამწერლობო ქვეყანა არ იყო. ნორვეგია სამწერლობო ქვეყნად უპირველეს ყოვლისა აქცია სწორედ ჰენრიკ იბსენმა და მან და კნუტ ჰამსუნმა საბოლოოდ გაუკვალეს გზა, ასე ვთქვათ, ნორვეგიულ ლიტერატურას მსოფლიოში. ეს პატიოსანი კაცი თავიდან ძალიან სერიოზულ ნაციონალისტად ჩამოყალიბდა. მე არ ვიტყოდი, რომ მაინდამაინც ულტრა გადახდა ჰქონდა, მაგრამ საერთოდ დიდ ნორვეგიელებს, ეს იბსენი იქნება თუ ჰამსუნი იქნება, ცხოვრების სხვადასხვა პერიოდში, იბსენს ცხოვრების პირველ პერიოდში, ჰამსუნს ცხოვრების ბოლო პერიოდში, ოდნავი გადახდა ესეთი ღრმა ნაციონალიზმისკენ ჰქონდათ. თავიდანვე გაიტაცა, სხვათ შორის, პოეტურმა მხარემ. თეატრი დაარსა პატარა ქალაქში, სადაც დაიბადა. ცოტა ხანი იარსება ამ თეატრმა, მერე არც იმას არ მოყვარა ამ სერიოზული წარმატება. პატარა ნორვეგიული სახელი კი ჩამოუყალიბდა, მაგრამ მსოფლიო მას, რა თქმა უნდა, არ იცნობდა. ამის შემდეგ დაიწყო ნელ-ნელა გაცივება მისმა ნორვეგიულმა იდეამ. მისი ნაციონალიზმი ნელ-ნელა ჩაქრა და დაიწყო გადახრა მან უფრო ლიბერალური აზრებისაკენ და გაუწია გულმა იმ ქვეყნებისაკენ, სადაც ეს ლიბერალური აზრები და იდეოლოგია ეგულებოდა. იგი 25 წელი წავიდა სამშობლოდან, 25 წელი იყო ემიგრაციაში, იცხოვრა რომში, იცხოვრა დრეზდენში, იცხოვრა ბერლინში, იცხოვრა რამდენიმე გერმანულ ქალაქში, მოიარა მთელი ევროპა და დაწერა ორი ძალიან სერიოზული პოეტური სახის ნაწარმოები, რომელიც ამავე დროს არის შესანიშნავი პიესები, იდგმებოდა ეს პიესები, ამან მოუტანა მსოფლიო სახელი. პირველისა ბრანდი, ესაა საკმაოდ პირქუში ნაწარმოები, პოეტური ფორმითაა დაწერილი და არის დრამატურგიული ნაწარმოები, ხოლო მეორე, რომელმაც კიდე უფრო გააძლიერა მისი სახელი მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით კი ბუნებრივია იმდროინდელ ევროპაში, ეს გახლავთ პერ გიუნტი. პერ გიუნტი არის ნაწარმოები, რომელმაც პრინციპში დაუმკვიდრა დიდი მწერლის და დიდი პოეტის და დიდი დრამატურგის სახელი ჰენრიკ იბსენს უკვე მთელ მსოფლიოში. და იგი რამდენიმე ენაზე სწრაფად იქნა თარგმნილი და ძალიან ბევრ ქვეყანაში გახდა იბსენი პოპულარული და იგი ნორვეგიაში, როცა ბრუნდებოდა 25 წლის შემდეგ, იგი აი ამ ტვირთით, ამ ევროპული ტვირთით ბრუნდებოდა, ევროპული სახელით ბრუნდებოდა, ნორვეგია მას, რა თქმა უნდა, შეხვდა დიდი აღტოვანებით. პერ გიუნტი არის ნაწარმოები, რომელსაც ორი სიტყვა უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ მან აიღო ყველაფერი ის, რაც კარგი აქვს ნორვეგიას, ანუ ხალხური ნორვეგიული პოეზია, ნორვეგიული შემოქმედება და შექმნა ხალხური ტიპაჟი. თვითონ პერ გიუნტი არის, ასე ვთქვათ, ნორვეგიელი დონ კიხოტიც, დონ ჟუანიც, ფაუსტიც, აი ყველანაირი ნაერი ნორვეგიელი კაცი არის, ოღონდ ევროპული ლიტერატურის ყველა დიდი სახე აქვს აღებული. ჰამლეტიდანაც შეგიძლიათ რამე იქ დაინახოთ, მეფე ლირიდანაც და სხვა. პერ გიუნჩი შეიძლება არც გადარჩენილიყო ეს ნაწარმოები, იმდენად არ მოეწონათ თავის დროზე. იმდენად არ მოეწონათ, რომ დანიაში მაგალითად ანდერსენმა თქვა, რომ მაშინ არაფერი არ არისო. პერ გიუნტი გადაარჩინა უპირველეს ყოვლისა ერთმა სახემ, იქ უამრავი სახეა, იქ არის სიუჟეტი არის ასეთი, რომ პერ გიუნტი ახალგაზრდა ბიჭი არის, თავზე ხელ აღებულია, ქორწილიდან დედოფალი მოიტაცა და ტყეში გაიქცა, ფაქტობრივად კანონგარეშე გამოაცხადეს, ნორვეგიიდან გაქცევა მოუწია, მაროკოში იღვაწა, ბოლოს ისე იგი თავისი მოღვაწეობა დაამთავრა, ამთავრებდა მოღვაწეობას თავის კაიროში, შეშლილთა სახლში, ასე თქვა, სულიერად შეშლილთა სახლში, იმპერატორად გამოაცხადეს. აი იქიდან კიდევ სამშობლოში დაბრუნდა. სამშობლოში წასვლის წინ მას მხოლოდ ერთი სერიოზული და საინტერესო ამბავი შემთხვა, შეუყვარდა მას და შეუყვარდა იგი სოლვეიგს, ზღაპრულ ქალს, რომელიც დატოვა და ისე წავიდა ევროპაში და რომ ჩამოვიდა იქიდან მოხუცი, ეს ქალი ისე ვიგდახდა, სადაც დატოვა. ნორვეგიული, ასე ვთქვათ, პენელოპეს სახე შექმნა, ფანტასტიკური სახე არის ეს სოლვეიგი და მან თხოვა ედუარდ გრიგს ამ პიესაზე დაეწერა მუსიკა. ეს იყო დიდი გამართლება მსოფლიოსთვისაც და ედუარდ გრიგისთვისაც, იმიტომ რომ მასაც როგორ ჩანს ჭირდებოდა ასეთი მასალა. მან დაწერა პერ გიუნტზე ბრწყინვალე მუსიკა, ხოლო სოლვეიგის სიმღერა კი იქცა ერთ-ერთ ჰიტად, ასე ვთქვათ, მსოფლიო მუსიკაში და მეორე ადგილზე არის სხვათა შორის ტელეფონებში, როდესაც სადღაც რეკავთ და გეუბნებიან დაელოდეთო, გირთავენ ხოლმე გარკვეულ მუსიკას მოიხსენებათ და ამ მუსიკებს შორის ყოფილა რაღაცა რეიტინგი და პირველ ადგილზე ყოფილა მოცარტი თავისი მეორმოცე სიმფონიით და აი მეორე ადგილზე არის სოლვეიგის სიმღერა თურმე მსოფლიოში. ანუ კარგი შანსი აქვთ, რომ სადმე ოფიში რო დარეკავთ ევროპაში, სოლვეიგის სიმღერაც მოისმინოთ. სოლვეიგმა გადაარჩინა პერ გიუნტი, ამბობენ, როგორც ნაწარმოები, თუმცა შემდგომში, როდესაც გადარჩა, ძალიან ბევრი საინტერესო რამ აღმოაჩინა შემდგომი დროის მკვლევარებამ. მასში კარგად გამოჩნდა ის ჰენრიკ იბსენი, რომელიც სულ მალე მსოფლიო თეატრების პატრონი გახდება. და იგი იყო მსოფლიო თეატრის პატრონი, ნამდვილად ყველაზე, ის იყო თავის ცხოვრებაში ნომერი პირველი დრამატურგი დიდი ხნის განმავლობაში. პირველი, ერთ-ერთი პირველი დიდი, ასე ვთქვათ, შეჯანჯღარება, რომელიც მან დრამატურგიას გაუკეთა, იმიტომ რომ მან გარდაქმნა დრამატურგია და მან შექმნა თანამედროვე დრამატურგია, თანამედროვე დრამა მისი გაკეთებულიც გახლავთ, უპირველეს ყოვლისა ის არის ამაზე პასუხისმგებელი. თანამედროვე დრამაში მან შექმნა თანამედროვე თემები და ერთ-ერთი ასეთი ნაწარმოები, რომელიც მან შექმნა, არის ნაწარმოები, რომელსაც ჰქვია თოჯინების სახლი. თოჯინების სახლი ნამდვილ ამბავზეა დაწერილი, მას თვითონ ჰყავდა მეგობარი, ახალგაზრდა ქალი იყო, რომელიც მწერალი გახდა, მისი გავლენით, სხვათა შორის აი პერ გიუნტის გავლენით და ბრანდის გავლენით დაიწყო წერა ამ ქალმა, გათხოვდა შემდეგ დანიაში, იქ აღმოჩნდა კომერსანტის ოჯახში და ვინაიდან მის ქმარს დასჭირდა გარკვეული მკურნალობა, მან სესხი აიღო ამისთვის, მერე აღმოჩნდა, რომ თამასუკს ვადა გაუვიდა, მერე საღლისთვიდან გამოჩნდა ყალბი თამასუკი, ქმარმა ეს ამბავი გაიგო, ამის გამო ესე იგი ნათესავების გავლენით გაეყარა კიდევაც და ბოლოს დაიბრუნა ეს ქალი. აი ამ ისტორიას დაერწმო ჰენრიკ იბსენი და დაწერა ზღალთა. ძალიან თავისებური და ძალიან გამორჩეული ნაწარმოები. ამ ნაწარმოებში ასეთი ამბავია, რომ ბანკირი არის ჰელმერი, რომელსაც ყავს შესანიშნავი მეუღლე, ქალბატონი ნორა, ყავს სამი შვილი, ძალიან კარგი ბედნიერი ოჯახია და ეს კაცი ნელ-ნელა დაწინაურდა, აი ბანკის მართველი უნდა გახდეს, მაგრამ ამ ბანკის, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტში და მის მართვაში მას არცგარად არ მოეწონა ერთი კაცი, გვარად კროკსტადი, რომელიც ისე იგი იყო წარმომადგენელი ამ ბანკის და რომლის გაშვება დააპირა. და თურმე კროკსტადის ხელისხლება არ შეიძლება, იმიტომ რომ მას რაღაცა საიდუმლო ინფორმაცია აქვს ბანკირის მეუღლეზე, ქალბატონ ნორაზე. საქმე ის გახლავთ, რომ თავის დროზე, როდესაც ჰელმერი დაავადდა, მას ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ძალიან სპეციფიკური დაავადება, რომელიც ჩრდილოეთში ხშირი არის. ეს არის ესე იგი შანგბადთან ორგანიზმის დამოკიდებულება არის და ითხოვს იგი სამხრეთის ქვეყნებს, იტალიას ითხოვს, აი პურნალობა არის იტალია, წამალი არის იტალია. ეხლა ესე იგი ჩვენ ასეთი დაავადება არ გვემართება, იმიტომ რომ თვითონაც სამხრეთელები ვართ, თორე მაინდამაინც ცუდი პურნალობა არ იქნებოდა, როცა მიგიჟის ექიმი და გეტყვის, რომ არაფერი არ გეშულება იტალიაში თუ არ წახვალ და წახვიდოდი იტალიაში და გახდებოდი უკეთესად. რუსებისთვის და ნორვეგიელებისთვის კი ეს იყო ჩვეულებრივი მართლაც სამკურნალო ასე ვთქვათ გასეირნებები. ჩვენ ვიცით ამაზე ბევრი, ბევრი მსოფლიო ლიტერატურა და ამ შემთხვევაში მართლა ჭირდებოდა იტალიის ხაერი, სამხრეთის ხაერი ჭირდებოდა და ამ ქალმა ფული იშოვა ქმრისთვის. და ფული იშოვა რითი, რომ მამამისი დაუდგა თავდება და მოაწერა ხელი, მაგრამ იმ მომენტისთვის, როცა სესხის აღების დრო დადგა, მამა გარდაიცვალა და ვიღაცა სხვას უნდა მოეწერა ხელი, თუ უნდოდა ამ სესხის აღება და მან აიღო და ეს თამასუკი გააყალბა, ასე ვთქვათ. იდეაში არაფერი სინამდვილეში ნამდვილი გაყალბება კი არისო, მამა მართლა იყო თავდები და ყველაფერი, უბრალოდ ის კაცი გარდაიცვალა და ფული იკარგებოდა და სესხი ასე აიღო, მაგრამ ამის შესახებ იცის კროკსტადა. კროკსტადისგანა ეს ვალი და ეს ქალი ამ წელს აბრუნებს და აბრუნებს მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ქმარს გონია, რომ მისი ცოლი უყაირათო ქალია და რაღაცაში ხარჯავს ფულს. ბევრმა ქმარმა არ იცის სხვა შორის მისი ცოლი რაში ხარჯავს ფულს და თუ წაიკითხავთ იბსენს, შეიძლება დაუფიქრდეთ კიდევაც, რომ იქნებს რაღმე რამე საიდუმლო ვალი არსებობს და სხვა. კარგი იქნება ამაში გარკვევა, იმიტომ რომ არ მოხდეს ის ტრაგედია, რაც არ დატრიალდა. ქმარმა, რომლის გამოც მოხდა ეს ყველაფერი, ერთ ჩვენ ერთ დღეს მაინც გაიგო რა მოხდა, იმიტომ რომ ეს კროკსტადი რო ემუქრებოდა არ მოხსნა თუ რაღაცას ვიზამო, მაინც დაუპირა მოხსნა და იმან აიღო და წელი გამოაგზავნა და ამ წელში წელია ყველაფერი ნორამ როგორ გააყალბა თამასუკი და სხვა. ამის შემდეგ ქმარმა ის კი არ თქვა, რომ ჩემი გულისთვის რა გაგიკეთებია, ჩემი ძვირფასო მეუღლო, მან თქვა, მე შენ როგორ უნდა გენდო, მე შენ როგორ უნდა განდო ბავშვები, შენ გააყალბე დოკუმენტი, ის ვისთვის მოხდა და რისთვის მოხდა მნიშვნელოვანი არ არის, ბავშვებთან ვერ მიგიშვებ თქვა და ასე შემდეგ და მოკლედ ისე იგი ნორა გახდა პერსონა ნონ გრატა საკუთარ ოჯახში. და მიუხედავად იმისა, რომ სულ მალე ნორას მეგობარი ჩამოვიდა და იმას ადრეყარებია კროკსტას და ეხლა რომ დაინახა ეს ქალი, ასე ვთქვათ, განუახლდა თავის სიყვარული და ვინაიდან ნორას მეგობარი იყო, გაანება ამ ნორას თავი და ეს თამასუკის საკითხი დაამთავრა. მოიხსნა ეს პრობლემა და ეს ამბავი გაიგო ხელმებმა და ძალიან გაუხარდა და თქვა, რომ დამთავრდა ყველაფერი, აი ნორა გადავრჩით, ესე იგი მე და შენ, იმიტომ რომ აი კროკსტადმა ასე თქვა, შენ შეგიძლია სახლში დაბრუნდე და სხვა, მაგრამ ნორა სახლში აღარ დაბრუნდა. აი ეს უბრალო ამბავი, რომ ქალი, რომელსაც შეურაცხყოფა მიაყენა და მან თქვა ისტორიული სიტყვა, საიდანაც სათაური არის ამ ნაწარმოებში, როცა მე ვიყავი ბავშვი მამაჩემის სახლში, მე ვიყავი მისი თოჯინა, ხოლო ახლა მე ვარ შენი ცოლი და მე ვარ შენი თოჯინა, ეს თოჯინები სახლ ჩემი შვილები იქნებიან, ჩემი თოჯინები და მე არ მინდა ვიყო თოჯინა. ამიტომ მან კარი გაიჯახუნა, თუ მე არ ვარგივარ როგორც დედა, როგორც შენ ამბობდია, რომ 5 წუთის წინ არ ვარგოდი, დღეს 10 წუთას ვარგივარ, ესე იგი არ ვარგივარ, თუ მე არ ვარგივარ როგორც ცოლი, მე არ მინდა შენთან ცხოვრება და მე მივდივარ და გაიჯახუნა კარი და ეს სცენაზე გაჯახუნებული კარი აღმოჩნდა მე-19 საუკუნის მთელს ევროპაში იმ ხელაზე გაჯახუნებული კარი, რომ გააოგნდა მთელი მსოფლიო, მთელი ევროპა, იმიტომ რომ ემანსიპაციის საკითხები დაიწყო, ფემინიზმი იწყება ლიტერატურაში, ასე გამოვლინდა ასეთ ქალის ხასიათი, იწყება ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლა და სხვა და სხვა და ამის ყველაფრის მოთავე აღმოჩნდა ჰენრი იბსენი. სხვა ჩვენ ეს არ იყო ერთადერთი რამ, რასაც იგი ნოვატორი და გამორჩეული იყო, მან ფრანგული ნატურალიზმის გავლენა განიცადა თუ არა, არ ვიცით, შეიძლება კი და შეიძლება თვითონაც ასე გაგცნობდა, მან სცენაზე გაიტანა ისეთი რთული თემები, როგორიცაა ნარკომანია, ისეთი რთული თემა, როგორიცაა ინცესტი და ყველაფერ ამას ერთ ნაწარმოებშიც მოუყარა თავი, რომელსაც ჰქვია მოჩვენებები. ჩვენ ქართველები ამ ნაწარმოებს განსაკუთრებით კარგად ვიცნობთ, იმიტომ რომ გვახსოვს შესანიშნავი დადგმით მარჯანიშვილის თეატრში, სადაც თვით ვერიკ ვანჯაფარიძე ასრულებდა მთავარ როლს და ეს იყო უწინვალესი და უშესანიშნავესი გამოვლენა ამ პატიოსანი კაცისა ჩვენ სცენარზე, ჩვენთან დადგმულა ექიმი სტოკმანიც, ანუ ხალხის მტერი და სხვა, არ არის არაპოპულარული ავტორი ჩვენში, მეცაც გეტყვი, ტორტომეული გვაქვს გამოცემული, ბაჩანა ბრეგვაძემ ბევრ სხვა თავის საქმესთან ერთად ეს საქმეც გააკეთა და სხვა ჩურის არ არის დასამალი, რომ ამის გამოცემაში მას ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზულად დაეხმარა თვით ასლან აბაშიძე, ასე რომ ჩვენ ვიცით ახლა მისი დადებით და უარყოფითი ამბები, მაგრამ კარგი რამეები თუ გაუკეთებია, ერთს ესეთი გახლავთ, რომელსაც დაეხმარა ამ წიგნის გამოცემას ორტომეული ბაჩანა ბრეგვაძის თარგმნილი იბსენი ჩვენ გვაქვს. როდესაც ეს ნაწარმოები, მოჩვენებები დაიდგა, საზოგადოებამ იგი არ მიიღო. არ მიიღო იმიტომ, რომ ხო გითხარით, ნატურალიზმის ეს გამოვლენა და განსაკუთრებით ის, რაც დაინახეს სცენაზე, ეს არის, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობითობა და მათ შორის მემკვიდრეობის ინცესტის საკითხი არის, აქ არის ნარკომანიის, მორფის საკითხი არის, მორფინის კაცია გამოყვანილი და სხვა. რთული ნაწარმოები აღმოჩნდა, ვერ მიიღო საზოგადოებამ, ძალიან გააღიზიანა ამან იბსენი და აიღო და დაწერა თავისი ძალიან მძიმე ტრაგედია, რომელსაც ჰქვია ხალხის მტერი. ეს ხალხის მტერი იყო პასუხი იმაზე, რომ იგი არ მიიღეს. სხვა ჩვენს მინდა გითხრათ, რომ რაღაც გარკვეული პარალელი არსებობს, ეს 80-იანი წლებია. სწორედ ის დროა, როდესაც ვაჟა-ფშაველამ დაწერა ალუდა ქეთელავრე. ნუ ჰაერში ტრიალებს ეს იდეა ძალიან პატარა ერთკაციანი ჭეშმარიტებისა და მრავალი ადამიანის ჭეშმარიტების დაპირისპირების იდეა. ალუდა ქეთელაურმა მარტო აღმოაჩინა რაღაცა, რომელსაც არ ეთანხმება არავინ. ექიმმა სტოკმანმაც აღმოაჩინა რაღაცა, რომელსაც არ ეთანხმება არავინ. უბრალოდ ალუდა ქეთელაური და ექიმი სტოკმანი ორივე გამოცხადდა მტრად და ხალხის მტრად. ექიმი სტოკმანი არის კაცი, რომელიც ისეთი რამ აღმოაჩინა, რომელიც არის აბსოლუტურად ჭეშმარიტი და ნამდვილი. ანუ იქ შესამოწმებელი არაფერი არ არის. ასეთ ნაწარმოებია, რომ სამხრეთ ნორვეგიაში არის ქალაქი, რომელიც არაფრით გამორჩეული არ იქნებოდა და არაფერს არ მისცემდა თავის მოქალაქეებს, ამ განსაკუთრებულ უპირატესობას, რომ არ აღმოჩენილიყო ამ ქალაქის მახლობლად სამკურნალო წყლები. და სამკურნალო წყალი მოიხსენებათ, რას ნიშნავს ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიცაა ნორვეგია, რომელსაც ძალიან ცოტა აქვს კურორტები, რომელიც ახლა ზამთრის კურორტები ცოცხლად, მაგრამ სამკურნალო კურორტები არა. და წარმოიდგინეთ, რომ საირმე აღმოაჩნდა, თუნცებ რა, ასეთი ტიპის ადგილი აღმოაჩნდა და ეს ქალაქი ნელ-ნელა იწყებს აყვავებას, იმიტომ ტურისტები მოზიდა ამან. სამკურნალო ტურიზმი ერთ-ერთი შესანიშნავი სახეობა არის ტურიზმის და ქალაქისთვის აღმოჩნდა ძალიან სასარგებლო. ნუ ახლა გასაგებია, ახლა ჩვენ უკვე ეს ამბები კარგად ვიცით ქართველებმა, წარმოვიდგინოთ, რომ აი კობულეთი არის ასეთი ქალაქი, სადაც მოდის და მოდის ხალხი და უცებ ექიმმა, რომელმაც აღმოაჩინა ეს წყლები და რომელსაც სახელთანაა დაკავშირებული ამ ქალაქის მთელი წარმატება, მანვე აღმოაჩინა, რომ ამ წყლებს ერევა ქალაქის კანალიზაცია და იმის მაგივრად, რომ ტურისტები კარგად გახდნენ და იმკურნალონ, პირიქით დაავადებულები და სასიკვდილო დაავადებით მიდიან ამ ქალაქიდან. და ამას, რომ აღმოაჩენს, მიხვდება ეს მისი ცხოვრების მთავარი აღმოჩენა, მიხვდება, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს უნდა უთხრას ყველას, ეს უნდა უთხრას ქალაქს, ქალაქი გაერკვევა და რა თქმა უნდა შეძლებენ, რომ კანალიზაცია ისე გაიყვანონ, რომ ეს არ დაზარალდეს და ტურისტი არ დაზარალდეს და სხვა. მისი ძმა ამავე დროს ქალაქის ფოქტია. ეს ნიშნავს, რომ ერთდროულად არის ქალაქის ხელმძღვანელი, ქალაქის პოლიცმაისტერი, მერი და ყველაფერი ერთად, პატარა ქალაქია. და ძმას ეტყვის ამას, რომ ესეთი ამბავე, აი რა უნდა გაკეთდეს, რომ გადავრჩეთ. ხოლო ძმა იტყვის, რომ ეს არ უნდა ვთქვათ საერთოდ. და საერთოდ არ არის საჭირო ეს სიმართლე, კი არის, მაგრამ არ არის საჭირო ეს სიმართლე, იმიტომ ეს ტურისტებს შეძლებს. აქ ჩვენ ახლა დავიწყოთ ამის, ეს რომ ვთქვათ, ეს წლები დაჭირდება იმას, ასეთ შენაბობ და ჩვენ დავკარგავთ შემოსავალს, ქალაქი დაკარგავს, ყველა მოქალაქე დაკარგავს, ქალაქის კეთილდღეობაზე არის დამოკიდებული. ახლა ერთი კაცის სიმართლე თქვა ჩვენ და ვიღაცა ტურისტებს რაღაც მოუვა, რა ჩვენი პრობლემაა? ჭეშმარიტება კი არის, მაგრამ არ გვაძლევს ხელს. აი აქ მოხდა კონფლიქტი. მაშინ სტოკმანმა იფიქრა, რომ ხალხმა გაიგო სიმართლე და რა თქმა უნდა ყველა მის მხარეს იქნება, დიდი რაოდენობით ხალხს დაუძახეს, იმჟელეს და გამოაცხადეს იგი ხალხის მტრად. იმიტომ რომ სიმართლე კია მის მხარეს, მაგრამ არავის არ უნდა ეს სიმართლე, იმიტომ ეს სიმართლე მას ხელს არ აძლევს. ხო ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ არსებობდეს რამე ეს ჭეშმარიტება, რომელიც იცის ერთმა ქართველმა, მაგრამ მთელ საქართველოს აზიანებს, ესე იგი მატერიალურად, მაგალითად, რომ საქართველოში წყალი არ ვარგა და არავინ არ უნდა ჩამოვიდეს. რა თქმა უნდა, ეს გასაიდუმლოებდა და ვინც ამას იტყოდა, იმას ჩვენც გამოაცხადებდით. მწრად, მე მგონი აქ ძნელი გასაგები არ არის რა მოხდებოდა. სტოკმანი გამოაცხადეს და აი მან თქვა რამდენიმე ისტორიული ფრაზა. პირველი ფრაზა არის გამოუგნებელი თავისი სიმარტივით, ჩამოყალიბების სიმარტივით და თავისი აბსოლუტური სიმართლით. მან თქვა, უმრავლესობა არასოდეს არ არის მართალი. და მან თქვა მეორე ფრაზაც, უმცირესობა ყოველთვის მართალია. იმისთვის, რომ უნდა იყო მართალი, უნდა იყო მარტოსული. რაც უფრო მარტო ხარ, მით უფრო მართალი ხარ. ეს სულ სტოკმანის სიტყვებია. ერთი ერთზე იმიორებენ ერთმანეთს ვაჟებ შაველა და ჰენრიკ იბსენი, თავისი საუკუნის დიდი გენიოსები, რომლებიც ამ საუკუნეს წინ გაექცნენ, წინ 21, 22 და 25 საუკუნის მიმართულებით, იმდენად მიუღებელი აღმოჩნდა ეს ფრაზები და ეს იდეოლოგია და ეს ასლები, რომ ამას წინათ 2014 წელს მოსკოვში დადგეს და აიკრძალა. ეხლა მარტო იმის გამო როცა ითქვა, რომ ბევრი როცა ხალხი მართალი არ არის, თელუსეთი ალბათ ღმაშოკში ჩავარდა. საქართველოში ძნელი მოსასმენია ეგა, მით უმეტეს ამას ძალიან ძნელად გაიგონებდა ჩვენი უმრავლესობა. მომავალში როცა ჰაიეკი დაწერს თავის ცნობილ ნაშრომს იმაზე, რა სამარცხვინოა უმრავლესობაში ყოფნა და როგორ მიელტვიან ადამიანები მონობას და როგორ მიძბრებიან უმრავლესობაში და როგორ კარგავენ ამის გამო საკუთარ სახეს და ინდივიდუალობას, იგი გაითვალისწინებს ჰენრიკ იბსენის ამ შესანიშნავ გამოცდილებას. ძალიან ძლიერი ნაწარმოები აღმოჩნდა, მოახდინა დიდი გავლენა, თუმცა იბსენის პორტრეტისთვის, მისი სილუეტისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა კიდევ ერთი ნაწარმოები, რომელმაც მას მოუტანა საბოლოო და უმკვიდრა ახალი შექსპირის სახელი. ამ ნაწარმოებს ჰქვია გარეული იხვი და მასზე ცოტა უფრო ცალად შეგვიძლია შევჩერდეთ, იმიტომ რომ გარეული იხვი იყო ის ბოლო დიდი ნაწარმოები, რომელთაც თავი დაგმომახსოვრა იბსენმა. ამის შემდეგ რაც წერდა იგი 1906 წლამდე, ცოცხალი იყო 1906 წელს, ინსულტით გარდაიცვალა, მაგრამ მანამდე მან მოასწრო ამის დაწერა და ამბობენ, რომ ეს ყველაზე შექსპირული ნაწარმოები არის ახალ დროში, ასე ვთქვათ, მე-19 საუკუნეში და ძალიან პოპულარული ნაწარმოებია, მე-20-ში ძალიან ბევრ თეატრში იდგმება. გარეულ იხვში ასეთი ამბავია, რომ არსებობს ვინმე კომერსანტი ვერლე, რომელსაც სხვაჩვილის თვალის ძალიან სპეციფიკური დაავადება აქვს და მდიდარი კაცია და ნამდვილი კომერსანტია რა, იმ კომპრომისებზე წამსულია, რომელზეც მიდიან ხოლმე კომერსანტები, ჩვენ ამბები კარგად ვიცით. და ყავს შვილი, რომელიც მას არ გავს, რომელიც შვილიც მამასთან მუდმივ კონფლიქტში არის დედის გამო, დედა გარდაიცვალა და შვილი ამას მამას აბრალებს, იმიტომ რომ დედის ავადმყოფობის დროს მამას საყვარელი ყავდა და მოკლედ ეს ამბები შვილმა დაუმახსოვრა კარგად და მამას აბრალებს დედის სიკვდილს. და ამიტომ დიდი ხნით არის წასული მათ აქ, ასე ვთქვათ, ოფისის სხვაგან, ასე ვთქვათ, არა ცენტრალურ ადგილას, სადაც ქალაქში აქვს დიდი ოფისი, და ეს ბიჭი დიდი ხნით არის წასული და იქიდან ჩამოდის. ჩამოდის და მოინახულებს თავის ძველ მეგობარს და აღმოაჩენს, რომ ამ მეგობარს მოუცოლი მოუყანია, ახალი საქმე წამოუწყვია, ფოტოგრაფია, რო შეატყო თვითონ არაფერს არ აკეთებს, ყველაფერს მისი ცოლი ჯინა აკეთებს, ყველაფერს და ყავს ქალიშვილი ჰედვიგი, რომელიც 13 წლისა და მამამისი მოხუცი იაგდამი უკვე ცოტა ვერ არის, ასე ვთქვათ, და რატომღაც რაღაც დაფინანსებას იღებს გრეგერსის, ეს არის მთავარი მოქმედი გმირი, მამისგან, ანუ იმ კომერსანტ ვერლესგან. და ის დაინტერესდება რა ხდება და მან იცის საიდუმლო. ის ხვდება, რომ გინა და მისი ქალიშვილი ჰედვიგი ცოლად კი გააყოლა, ასე ვთქვათ, მამამისმა მის მეგობარს, მაგრამ ეს ქალიშვილი მისგან არის, მამამისისგან. ანუ ეს ჰედვიგი სინამდვილეში გრეგერსის და არის. ეს იაგდალმა არ იცის. იაგდალი როგორი კაცია, ცოლი აკეთებს მისი ყველაფერს და თვითონ წამოწევილია ტახტზე და გამოგონებაზე ფიქრობს. რაღაცა უნდა გამოიგონოს ფოტოგრაფიის მიმართულები და ვერაფერს ვერ გამოიგონებს, ეს არაფრის გამოგონებელი არ არის, მაგრამ თავის თავს ატყუებს და თვითონაც სულ ამაზეა ლაპარაკი, რომ ის ახლა რაღაცას გამოიგონებს და გამოგონებაზე ფიქრობს და ოჯახს კი უძღვება მისი ცოლი და ესენი შრომობენ. ხოლო მამამისი რაღაცა პენსიასავით იღებს, ვერლესაგან. როგორც ჩანს, იმიტომ რომ რაღაც საეჭვო საქმე იყო და სწორედ ეს კაცი ჩაჯდა ციხეში ვერლეს ნაცვლად, როგორც ჩანს. ან ვერლესთან ერთად უნდა ჩამზარიყო და მარტო ჩაჯდა. მოკლედ რაღაცნაირად დავალებულად გრძნობს ის კაცი თავს და ამას გარდა იცის ალბათ ჩვენი რაც რომ მისი არის ის ქალიშვილი, რომელიც იაგდავს თავისი გონია. როდესაც გაიგებს გრეგერსი სიმართლეს, იგი დააპირებს ამ სიმართლის თქმას და აქ ერთმანეთს შეეჯახება ორი აზრი. არის ასე ვთქვათ მოძღვარი, იმავე სახლში ცხოვრობს, დაქირავებული აქ ბინა და არის გრეგერსი. გრეგერსი ამბობს, სიმართლე უნდა ითქვას ყველა შემთხვევაში. ის ამბობს, არა, სიმართლე არ უნდა ითქვას. რუსთაველმა თქვა, ზოგჯერ თქმას ჯობს, არა თქმასაც ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების, ჩვენ ხანდახან არ ვიცით სიმართლე უნდა ითქვას თუ არა, მაგალითად უნდა ითქვას თუ არა სრული სიმართლე იმაზე, რა ხდებოდა 30-იან წლებში. მე მომხრევა რომ ითქვას. ვიღაცები ამბობენ, არა, იმიტომ რომ შვილიშვილები, ცოცხლები არიან, დახოცავენ მერე ერთმანეთს. ჩვენ არ ვთქვით და ისევ დახოცეს ერთმანეთ, მაინც დახოცეს ერთმანეთი, იცი საზოგადოება რა ომი მიმდინარეობს მაგალითად შვილებსა და შვილიშვილებს შორის, თუნდაც თქვათ იაკინთელ ისაშვილი შვილიშვილსა და მიხეილ ჯავახიშვილის ოჯახ შორის რა ომი მიმდინარეობს, ეგეც ცნობილია და ძალიან ბევრი რამ არის, ბევრი არის მასალა უამრავია. სამწუხაროდ ქართული ლიტერატურა გაურბის ამ დიდ თემას, არა და სწორედ აქ არის ასე ვთქვათ სანობელე თემა გახლავთ ეს, იმიტომ რომ იმდენი იყო ეს ღალატი, იმდენი იყო ვნებები, იმდენი იყო დრამა, იმდენი იყო ტრაგედია, რომელსაც ჭირდება ძალიან დიდი და სერიოზული ავტორისეული მიდგომა. მოკლედ, ამ შეჯახებაში ვერ გააჩერა ვერანი გრეგერსი და მან თქვა სიმართლე. როდესაც თქვა სიმართლე, როცა იაგდავმა გაიგო, რომ ჰედვიგი მისი ქალიშვილი არ არის, მამამ შვილი, რომელიც გაზარდა, შეიძულა და ბავშვმა ჭკუა ისწავლა და ასწავლა აგერ ჭკუა გრეგერსმა, რომ გარეული ხვიყავთ იქ და სახლის პირობებში ყავთ ასე თქვა სხვენზე გაზდილი, გადაარჩინეს ასე დაჭრილი ხვი და ეს იხვიო მოკალიო და ამიტომ მამას აჩვენე, რომ ყველაზე უფრო რაც გიყვარდა ის გაიმეტე მისი გულისთვისო და გაიგონეს კიდევაც ხმა სტროლის და გაუხარდა გრეგერს, რომ მისი გეგმა სწორად მიდის, რომ აი ახლა მამა გაიგებს, რომ მის შვილმა მის გამო საკუთარი გულიდან მოიგლიჯა ასე ვთქვათ საყვარელი ცხოველი მოკლა და როდესაც გონიათ, რომ ეს ამბავი მოხდა, სინამდვილეში მომხდარა ის, რომ 13 წლის ბავშვს თავი მოუკლავს. საშინელი ტრაგედია არის, უმძიმესი ტრაგედია არის. მახსოვს, ერთხელ ინგლისში უყურებდით ამას და ერთი დაახლოებით 10 კაცი გაიყვანეს დარბაზიდან. ისეთ ძიმეთ იყო დადგმული და ესე ძიმე შტაბიჭლება მოახდენ, იმიტომ რომ აქაც მეფე ლირის არ იყოს, შემოიყვანა, ასე თქვა, ამჟამად ბაბუამეს უმკარი შვილიშვილი და ძალიან ძიმე შტაბიჭლება მოახდენ. მიუხედავად იმისა, რომ მისმა სიმართლემ აი ესეთი ტრაგედია გამოიწვია, გრეგერსი ბოლომდე ამბობს, რომ დიახ, ის შეასრულებს იუდას როლს და ის იტყვის მაინც იტყვის იმას, რაც სათქმელია. და დატოვა ღიად, ნონ-ფინიტო არის მისთვის ძალიან დამახასიათებელი თანამედროვე პიესა არის. სილუეტი ამ პატიოსანი კაცისა, ამ უდიდესი ფიგურისა, ყოველთვის რჩება აი ამ შეკითხვით, უნდა ითქვას თუ არა სიმართლე. იგი იყო მომხრე, იფსენი იყო მომხრე, ეთქვა საზოგადოებისთვის ყველაზე უფრო მწარე სიმართლეც კი. ამიტომ მე აშკარად გძნობ, რომ იგი გრეგერს გულშემატკივარია, თუმცა მასაც შესანიშნავად ესმის ამ სიმართლეს, რა შეიძლება მოხვეს, რა ფასი აქვს მის, რა ფასი არის გადასახდელი. ამ წერაზე საუბარი მინდა დავამთავრო ერთი განსაკუთრებული შემთხვევით. როდესაც ის კვდებოდა, თავი მოიყარეს მის, ის ძალიან პოპულარული კაცი იყო და ოჯახში იგი ძალიან უყვარდათ, მას აღმერთებდნენ. ახლა განსხვავებით ლევ ტოლსტოისგან, რომელიც მარტოობაში მოკვდა და ერთი ქალიშვილი ახლდა, ამას სიკვდილის წინ ეს ხდა იქ მთელი თავისი მრავალრიცხოვანი ნაცნობობა, შვილები, შვილიშვილები, ძლები და ასე და ყველანი არიან და ვერ იყო კარგად და ამ დროს მომლებმა ქალმა თქვა, დღესო ცოტა არაუშავს, უკეთესად გამოიყურებაო. განმოხედა თურმე იფსენმა მომლებ ქალს და თქვა, არა ბატონო, პირიქითო და იმ ცოტას მოკვდა. ეს ძალიან კარგად აჩვენებს რა პრინციპულ ხელოვანთან ჰქონდა საქმე, რა პრინციპულ ადამიანთან ჰქონდა საქმე, რომელიც იმასაც კი არ დაეთანხმა, რომ კარგად გამოიყურებოდა, იმიტომ რომ იცოდა, რომ ერთი წამი რჩებოდა სიკვდილამდე და დააფიქსირდა ეს სიკვდილი. როგორც ექიმებმა იციან ხოლმე და სერიალებში ხშირად ვინახავს, რომ სიკვდილის დრო არის ესა და ეს, მან თვითონ დააფიქსირა თავის სიკვდილი, როდესაც თქვა სრულიადაც არა პირიქითო. პირიქით თქვა მან და გარდაიცვალა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.